Áno, ten lobbying Bayer je jedna z najväčších firiem, ktorá dáva najviac do financí, do lobbyingu v Európe. A mu sa to podplácalo vecou, pozície v dôležitých orgánoch mali, takže to je taká sieť istým spôsobom ako kvázi mafia, ktorý sa snažia vlastne lobovať a ovplyvňovať všetko pre nich. My ako občania samozrejme spolupracujeme aj s inými organizáciami z Európy, ale my nemáme také finančné prostriedky, aby sme robili taký obrovský lobbying na politikov, na europoslancov a tak ďalej.
GMO, teda geneticky modifikované organizmy, alebo ak chcete aj potraviny, sú pre ľudí a prírodu škodlivé, alebo môžeme byť úplne pokojní? A aká legislatíva sa nedávno v tejto súvislosti prijala na európskej úrovni? Vážení diváci, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal pán Peter Sudovský z občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO. Dobrý deň želám.
Dobrý deň, pozdravím divákov a čitateľov hlavných správ.
Ďakujeme, že ste si našli čas. Dnešná téma bude dosť zaujímavá a možno pre mnohých aj desivá. Budeme sa rozprávať o GMO, teda geneticky modifikovaných organizmoch, kde v podstate patria všetky organizmy s výnimkou ľudí, ktorých genóm DNA bola nejakým spôsobom upravená. 14. marca bolo na európskej úrovni jedno pomerne zásadné a významné hlasovanie. Povedzte nám o tom viac, o čo išlo, čo sa stalo.
Asi pred 2 rokmi Európska komisia navrhla legislatívu, ktorou sa vlastne rušia bezpečnostné pravidlá pre GMO v Európe. Takou mierou, že nebudú musieť byť označené, nebudú musieť mať hodnotené rizika, nebudú vysledovateľné a štáty nebudú mať možnosť zakázať ich pestovanie. To sa týka vlastne novej generácie GMO a štáty vlastne teraz hlasovali o tomto návrhu Európskej komisii a v podstate ho odobrili a posunuli ho do ďalšieho procesu. Takže ako keby štáty povedali, že súhlasia s reguláciou, tu môžem povedať, že Slovensko bolo proti. To je v podstate jediná pozitívna správa. Minulý rok túto dereguláciu schválil so svojimi pripomienkami aj Európsky parlament. A teraz je to posunuté do procesu, kedy sa stretne Európsky parlament, Rada ministrov, respektíve Európske štáty a Európska komisia nájdu finálnu verziu tohoto zákona.
Vy ste spomínali, že sú staré GMO a nejaké nové GMO. Aký je medzi nimi rozdiel?
Áno, staré GMO vlastne už sú 10 ročia, ešte od minulého storočia, koncom v podstate 90. rokov, takže staré GMO už sa pestujú reálne vo svete, hlavne Severná Amerika, Južná Amerika, to poznáme všetci asi GMO, kukurica, soja, bavlník a tak ďalej vo veľkom. Teraz prišiel, dá sa povedať, že veľký prelom, asi okolo roku 2012 vyvinuli nové technológie, nové genomické techniky. Najznámejšia taká známa technika je CRISPR-Cas a v podstate táto technológia je precíznejšia a otvára celý genom ako keby možným zmenám. Tvorca tejto technológie dokonca povedal, že končí pozdĺháva slepá evolúcia prírody, nastupuje vedomá ľudská riadenie evolúcie, čo je dosť postavené na hlavu takéto tvrdenia. Ale treba povedať, že týmto medzníkom vznikajú ako keby nové GMO, produkty týchto nových genomických techník a biotechnologický priemysel. Už mu vadí tá naša európska legislatíva, ktorá je relatívne bezpečnejšia ako v Amerike a už vlastne sa chce cez ňu dostať a Európska komisia navrhla túto legislatívu, túto obranný val Európy narušiť, aby mohli vstúpiť vlastne na trh, lebo prezentujú tieto nové GMO ako doslova zázrak pre poľnohospodárstvo, že sú presné, bezpečné a že v podstate nie je tam rozdiel od konvenčných plodín, čo je vyslovene absurdné a môžem povedať, je to pavedecké tvrdenie.
Tie nové GMO by mali byť na rozdiel od tých pôvodných starých, teda ktoré už sú zavedené najmä v Severnej Amerike, tak sa tvrdí, že by mali byť napríklad odolné voči suchám a podobným veciam. Je to pravda na základe toho, čo sa doteraz vyskúmalo?
No, ono sa hovorí, že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Takéto isté argumenty používali pre tých starých GMO, že vyriešia hlad, budú odolné voči suchu a tak ďalej, voči škodcom. Nič sa neukázalo za tie desiatky rokov pri tých starých GMO. Práve opak, sú škodlivejšie pre životné prostredie, lebo v ich súvislosti sa používajú pesticídy vo veľkom množstve, dobre známy glyfosát. Takže priniesli pravý opak a tie isté firmy, vlastne tí istí hráči nám teraz hovoria, že teraz už to je inak, teraz zase dávajú sľuby, ale nič nie je na stole. Maximálne sú nejaké výskumy, ale žiadna suchovodolná rastlina alebo takéto nejaké magické zázračné rastliny sú vlastne není realitou. Takže na základe sľubov, hypotetických sľubov, Európska komisia a vlastne Európa ide deregulovať niečo, čo vlastne ešte nie je reálne, ale ani potvrdené. Není potvrdená funkčnosť a bezpečnosť. Práve štúdie ukazujú skôr o možnej rizikovosti.
Ono, zástancovia GMO tvrdia, že neexistujú žiadne štúdie, ktoré by potvrdzovali nejakú zdravotnú závadnosť týchto plodín. A druhá skupina zase operuje tým, že všetky štúdie, ktoré vyvracajú nejaké negatívne účinky na ľudské zdravie, boli financované firmami, ktoré sú priamo zapojené a teda sú v tom naozaj veľké, veľké peniaze. Ako sa v tom môže bežný človek zorientovať? Kde je pravda?
No, to je veľmi ťažké sa zorientovať v tom, pretože ako spomínate, tie staré GMO boli schválené na základe štúdií, ktoré financovala alebo vypracovala konkrétna firma, ktorá ich vyprodukovala. Našli sa tam veľmi veľké zlyhania, ale treba povedať, že ako v každom sektore, aj v obede sú charakterní ľudia, aj necharakterní ľudia, ktorí sú, dajme tomu, zaplatiteľní. Takže človek, ako ja, spotrebiteľ, v podstate, ktorý zastupuje občiansku spoločnosť v téme GMO, tak je teraz zmetený, že tak jedni veci hovoria to, jedni hovoria to. A mojou úlohou bolo vlastne pozrieť sa hlbšie na tie štúdie, ako bola táto štúdia robená, či skúmali všetko, či skúmali na zvieratách celý život. Alebo pozriem si na túto nezávislú štúdiu, ktorá nebola platená výrobcami, že čo dokázal, ako dopadol ten človek. Jeden profesor bol vyhodený z práce kvôli tomu, že preukázal rizikovosť ešte starých GMO. A teraz tieto nové genomické techniky tiež sa skúmajú a ukazujú sa, že okrem toho, oni hovoria, že sú cielené a bezpečné, ale ukazujú sa, že nie len, že spravia zmenu na cieľovom mieste v DNA, ale aj nezamýšľané zmeny. A keď zmeníte nejakú štruktúru daného génu, tak bude produkovať iné proteíny, ktoré môžu byť toxické, rizikové. Takže čím viac sa to dereguluje a nebude sa kontrolovať hodnotenie rizika, tým viac sa nám dostane potenciálne množstvo potravín, ktoré budú rizikové pre zdravie. A nebudeme vlastne ani o nich vedieť, pretože hovoria, že potraviny nebudú musieť byť označené. Takže ja dojdem do obchodu, kúpim si nejaký produkt a nebudem vedieť, že konzumujem GMO.
S tými pôvodným GMO sa v Spojených štátoch začalo experimentovať v polovici 70. rokov, následne v 80. rokov za vlády Reagana a Busha staršieho. A vtedy sa rôzne deregulácie odburávali, teda tam na ich území, s tvrdením, že je to zbytočná administratíva, jednoducho chceli to úplne, úplne uvoľniť. A argumentovali teda najmä tým, že tie potraviny budú vykúpením pre planétu. Zatočí sa s globálnym hladom, s nedostatkom potravín, teda ako ste spomínali, tie plodiny budú odolné voči škodcom. Čo z tohto sa naplnilo a čo ostalo len teda vo forme sľubov?
No v podstate sa nenaplnilo nič, naplnili sa vlastne iba peňaženky tých výrobcov, tých GMO. Lebo tieto GMO sú patentovateľné a tým pádom oni majú aké keby vlastníctvo nad nimi, kontrolu nad týmito osývami a naproto dali za vlastný peniaz. Samozrejme, to sú firmy, ktoré produkujú pesticídy, takže máte rastlinu GMO, ktorá odoláva tomuto pesticídu, je tak upravená, aby ste mohli postriekať. Všetko v podstate vykapia a jedine prežije táto kukurica, najmä tomu, ktorá je odolná voči glyfosátu, takže krásny biznis model. Takže všetky tieto rastliny z tých starých GMO môžeme 99% ich nazvať, že sú pesticídové, že z ich pestovaním sa používajú vlastné pesticídy, alebo sú modifikované tak, že vo vlastnom tele si počas celého života vytvárajú insekticid vlastne. Takže nič sa v podstate nenaplňalo, naplnilo sa iba to, že vlastne v životnom prostredí je viac pesticídov. Pretože príroda zareagovala, vyvinula burinu, ktorá je odolná voči glyfosátu, odolných škodcov, takže v konečnom dôsledku poľnohospodári musia viac striekať inými koktejlami, aby chránili tú svoju úrodu v podstate.
Predstavme si situáciu, že je veľké pole, kde sa pestujú geneticky modifikované plodiny a o niečo ďalej je pole, kde sa pestuje tradičnými metódami. Ktoré navzájom tie polička, respektíve ako sa medzi sebou ovplyvňujú? Kto ťahá za kratší koniec?
Tak ovplyvnenie je ten pestovateľ bez GMO, alebo dajme tomu, keby chcel byť ekologický poľnohospodár. Sú rastliny, ktoré sa prepeľujú vetrom alebo hmyzom. Vlastne, keď geneticky modifikovaný gen príde do rastliny mojej, dajme tomu, a som bez GMO pestovateľ, tak tá moja rastlina môže sa ako keby modifikovať a tá modifikácia tam môže byť analyzovaná. Boli v Amerike rôzne spory, že sa našla kontaminácia u susedov, ktorý nebol GMO a tým pádom, keď je to patentovateľné, tak tá korporácia zažalovala týchto malých. Dokonca sa hovorí, že keď nasval kontaminovali polia, aby vlastne ovládali, aby donútili všetkých poľnohospodárov pestovať GMO. Naozaj veľmi nekalé praktiky, dokazateľné sú tam.
Nemyslíte vážne, že takáto vec sa stala, že v podstate vetrom sa naviali na susedné polia, ktoré boli bez GMO?
Áno.
A tie firmy, ktoré z toho
identifikovala sa tam tá mutácia, ktorá je vlastne vynález ich, našiel sa u susedov a ten sused pod hrozbou sankcií alebo súdnych sporov povedal, že idem radšej pestovať vaše GMO alebo a tak je jeden poľnohospodár, ktorý bojoval dlhé roky a tuším aj sa mu niečo podarilo. Vlastne nechválne známa firma Monsanto, tak s ňou sa spájalo mnoho súdnych sporov takýchto, aj dokonca aj kvôli glyfosátu, ktorý je považovaný za karcinogen podľa WHO, pravdepodobný karcinogen. A už vyhrali nejakí ľudia súdne spory, že kvôli rakovine. S tým, že Monsanto teraz ako keby zaniklo a kúpila ho firma Bayer. Ako keby už ten názov nenájdeme v obchodnom registri, ale je to vlastne Bayer teraz. Bayer je tiež chemická firma, ktorá tiež produkuje pesticídy a tiež chce v týchto nových GMO hrať dominantnú úlohu. A už teraz si patentujú rastliny, ktoré budú v budúcnosti vyvinuté, aby títo obyčajní šlachtitelia nemali vlastne v podstate ani prístup a mali k genofondu a monopolizácia vlastne, aby rástla v hrskách pár spoločností. A musím aj povedať, že teraz je dosť populárna téma umelej inteligencie a v spolupráci tohoto nástroja, to CRISPR, kde sa dá modifikovať celý gen a umelej inteligencie, tak už umelá inteligencia navrhuje, aké možno vyrobiť rastliny, živočichy, stromy, baktérie, vírusy. Takže je to dosť, ako som povedal, otvorená pandorína skrinka. A v neušľachtilých rukách to môže mať zlé účinky. Preto my hovoríme, nezakazujeme to, ale my chceme, aby to zostalo regulované podľa súčasnej legislatívy, čo sa týka plodín, aby museli pre zhodnotenie rizika takéto produkty, či to nemá vplyv na zdravie človeka, životného prostredia, musí to byť označené. Musia tam mať štáty možno zakázať, až potom sa môžeme baviť o tom, že či nám to dáte na trh alebo nie. Ale oni túto legislatívu chcú zrušiť, aby mali úplne otvorené dvere a v podstate robili si, čo chcú.
V tej legislatíve sa ešte dostaneme, aby som sa možno ešte na chvíľu vrátil k tým súdnym sporom, ktoré aj v Spojených štátoch, ale teda aj v iných častiach sveta s tým súviseli. Vraj mnohí poľnohospodári, ktorí sa dali na pestovanie týchto upravených geneticky, teda modifikovaných plodín, svoje rozhodnutie oľutovali, pretože tie plodiny nesplňali to, čo im bolo sľubované. A napríklad je tam zaujímavé, že každý rok museli nanovo kupovať nové osiva, aby vlastne mohli zasiať, pretože tou genetickou modifikáciou boli upravené tak, že jednoducho neboli použiteľné z jednej sezóny do druhej. Je to skutočne tak?
Áno, lebo keď sú patentované, tak vlastne poľnohospodár si nemôže odložiť osivo, ktoré je vlastne geneticky modifikované a je to ako keby duševné vlastníctvo, respektíve vlastníctvo tej spoločnosti. Takže on si nemohol odložiť z úrody časť osiva na ďalšiu sejbu, ale musí si kupovať stále vlastne nové osivo tej firmy a zároveň aj tie chemikálie, ktoré sa s tým používajú. A samozrejme, je to tak vlastne, že tento biotechnologický priemysel došiel napríklad do Argentíny, do Brazílie, povedal, že lacné semena, lacná chémia za pár faciek, poďte do toho. Išli poľnohospodári do toho a zrazu za pár rokov sa niekoľkonásobne zrastli ceny osiva a chemikálie, takže a už sú vlastne v tom zaciklení v tom kruhu, lebo tá pôda je už zdegradovaná, že v podstate už sa tam možno darí iba GMO a takýmto spôsobom dosahovali vlastne zvyšovanie ziskov a zvyšovanie tých výmer GMO. Našťastie v Európe sa to nestalo v takéto miere, lebo my máme tu, ako som spomenul, relatívne silnú legislatívu, ktorá by sa ešte mala sprísniť, nie spovoľovať. A ona na Slovensku sa pestovali GMO, my sme odovzdávali petíciu, potom sa prestali pestovať. Už sa teraz pestujú vlastne iba v Španielsku GMO kukurica. Ale veľké potraviny na pultoch nie sú, lebo to musí byť označené. Keby človek badal na pulte GMO, ja neviem, nejaká svojho výreza alebo čo, tak by to hneď nekúpil, takže to je samo vylúčené. A je veľmi veľký problém ešte to, že my vlastne z tej Ameriky dovážame GMO krmiva pre poľnohospodárske zvieratá, čo my tiež považujeme za nepríjemnosť, pretože krmíme s tým, dajme tomu, kravu a ona potom dáva mlieko, ktoré my potom konzumujeme. Čože na jednej strane, že jej robíme zle a potom tie produkty my nepovažujeme za nejako šťastné a malo by to byť označené aspoň toto, že mali by byť taký systém v Európe alebo na Slovensku, my o to žiadame, či nám nevyhovelo ministerstvo, že chceme, aby bol produkt, napríklad mäso, vajce, aby boli označené, že bez použitia GMO, bez GMO krmiva, ale táto možnosť ešte nie je. Je to na dobrovoľnej báze na Slovensku takéto označovanie.
Ako už odznelo, tak hlavným argumentom firiem, ktoré v tomto biznise podnikajú, je to, že nie sú žiadne štúdie, ktoré by poukazovali na nejaké negatívne účinky geneticky modifikovaných potravín. Prečo také štúdie nemáme? Je to naozaj všetko v poriadku, alebo za tým treba hľadať nejaké veľké peniaze, lobby?
No tak to, čo sa týka tých starých GMO, tak tam štúdie na ľuďoch sa nedajú robiť, lebo museli by ste mať vzorku ľudí, čo to konzumujú a čo to nekonzumujú, a v Amerike to konzumujú, v podstate dá sa to nerozlišiť, lebo to nie je označené. Ale robili sa nezávislé štúdie niektoré, tie ukázali rizikovosť starých GMO, ale ako hovorím, boli persekuovaní, stiahnuté tieto články boli, profesor Seraliny bol vyhodený z práce, on iba poukázal na to, že niečo nie je v poriadku. Testuje sa napríklad na potkanoch 2 mesiace, on testoval 2 roky počas celého životného cyklu a tak ďalej a tak ďalej. To sa týka starých GMO, takže tam naozaj štúdie. Takto môžeme povedať, ak by som mal byť vedecký, tak by som povedal, že neexistuje konsenzus o tom, že sú bezpečné. Vedecký konsenzus. Čo sa týka nových GMO, tak tam existujú štúdie už teraz, že tieto NGT spôsobujú nezamýšľané zmeny. Oni spravia nejakú zmenu v DNA, ale tá technológia robí zmeny aj na iných necieľových miestach, čo neskúmajú, alebo analýzy to na schvál vynechávajú. V podstate aby povedali, že to je bezpečné, ale my máme mnohé štúdie a teraz je ich viac a viac, že robia nezamýšľané mutácie, delécie, zmeny DNA, vlastne čo spôsobí tvorbu zmenených proteínov, ktoré môžu byť toxické, alergenné a tak ďalej a tak ďalej. Takže tam nie je vôbec dôvod povedať, že tieto nové GMO alebo nové technológie sú presné a nemusíme ich regulovať. My musíme hodnotiť rizika.
Kritici GMO dosť často poukazujú aj na to, že najmä v ostatných 2-3-10 ročiach sa v populácii zvýšil počet tých, ktoré majú rôzne potravinové intolerancie, celiatici a podobne, a údajne to s geneticky modifikovanými potravinami môže súvisieť. Vie sa niečo o tom?
No, ako som povedal, že výskum na populácii sa nedá spraviť. Najideálnejšie by bola Amerika, lebo tamto ľudia konzumujú GMO, ale nedajú sa vytvoriť tie skupiny. A zároveň by bolo aj obťažné spraviť takýto výskum, lebo všetko robia preto, aby sa takýto výskum nerobil. Dokonca je problém získať geneticky modifikovanú kukuricu, aby som mohol robiť výskum. Oni si to chránia, oni ju nedávajú, lebo je patentovaná, tak asi musím ako keby vyžiadať na výskum. A čo sa týka Ameriky, tam môžem len povedať, že je to krajina s jedným s najviac vlastne narastom chorôb.
Civilizačný.
Ale nemôžem to, ako po vedeckej stránke to nemôžem povedať, že to je kvôli GMO, máme tu aj viac faktorov. Životné prostredie, znečistenie jedno s druhým, životospráva. Ale takýto výskum vlastne exaktný nie je, ale sú rôzni doktori, odborníci, ktorí vlastne si robia výskum vlastných ambulancií, vlastných pacientov, a tí to vedia. Také mini výskumy si robia po odporúčajú vlastne mnohí americkí doktori, aby to ľudia nekonzumovali.
A takéto hlasy, ak som správne pochopil, tak sú dosť tvrdo potlačené, a teda ich nositeľi.
Áno, ten lobbying Bayer je jedna z najväčších firiem, ktorá dáva najviac do financí do lobbyingu v Európe. A Monsanto podplácalo vedcov, pozície v dôležitých orgánoch mali, takže to je taká sieť, istým spôsobom ako kvázi mafia, ktorí sa snažia vlastne lobovať a ovplyvňovať všetko pre nich. My ako občania samozrejme spolupracujeme aj s inými organizáciami z Európy, ale my nemáme také finančné prostriedky, aby sme robili taký obrovský lobbying a politikov na europoslancov a tak ďalej. Takže oni majú tú finančnú výhodu a tú marketingovú a sa im to momentálne darí. No.
A sú za tým tie peniaze naozaj také obrovské, že sa môžu diať aj takéto veci?
Tak potraviny konzumuje človek každý deň, takže potravinársky segment je veľmi zaujímavý pre biznis, lebo človek musí každý deň konzumovať. A čím viac ovládne ten trh s osivami, tá monopolizácia, tak tým sa viac koncentrujú tí peniaze z tých potravín vlastne do rúk tých gigantov ekonomických.
Koľko je asi takých firiem v celosvetovom meradle, ktoré sú najvýznamnejšími hráčmi?
Tak spomenie, neviem koľko je, ale sú to ozaj, je to Bayern, BASF, Syngenta, DuPont, tak Pioneer, takéto firmy vlastne, ktoré, ako hovorím, produkujú sú chemický priemysel, ale zároveň aj idú do tohoto GMO. Tak je ich, nie je ich veľa, je to hrstka, a teraz už si vieme pozrieť, že kto si už patentuje tieto nové GMO, tie budúce produkty a tie vlastnosti, aj tie technológie si patentujú, že ani vy nebudete môcť používať túto technológiu, pokiaľ nezaplatíte licenčný poplatok. Takže je to pár firiem, ktoré si to už teraz ako keby pripravujú, že keď sa to dereguluje a to my pustíme na trh, takže my ten trh budeme ovládať. No to si nevymýšľam, to sú reálne tvrdé fakty.
Vráťme sa teda opäť k tej legislatíve, ktorá nedávno bola schválená na európskej úrovni. Znamená to teda, že sa otvárajú dvere tej novej generácii geneticky modifikovaných potravín na európsky trh. Mňa tam veľmi vyrušuje to, že tie potraviny nebudú môcť byť ani označené ako geneticky modifikované. Aký je argument pre niečo takéto?
No, argument je taký, že oni vlastne tvrdia, že tie nové GMO, produkty tých nových genomických techník sú vlastne totožné s produktami konvenčných plodín. Oni ich vyslovene, Európska komisia prirovnala túto kategóriu tých nových GMO, ktoré sa majú vlastne takto výrazne deregulovať, k rastlinám, ktoré sú vlastne totožné s konvenčnými plodinami. A že tak sa s nimi má aj narábať, ako s klasickými semienami. Čo je absolútny nonsens, mnohokrát vyvrátený, pretože sa preukázalo, že tie genetické manipulácie menia genom takým spôsobom, že ktorý sa v prírode nevyskytuje. Dokonca aj Európsky súdny dvor v 2018 rozhodoval, že či tieto nové GMO majú spadať pod súčasnú legislatívu. Samozrejme toho dlho rozhodovali, ale rozhodli, že musí spadať pod túto legislatívu, lebo nepredstavujú menšie riziko ako staré GMO a menia genom spôsobom, ktorý nie je prirodzený. A napriek tomu Európsky súd je tiež ignorovaný, čo je silná inštancia a Európska komisia sa rozhodla pripraviť novú legislatívu pre tieto nové GMO s tým, že tá deregulácia navrhuje tak, že sú vlastne že podobné ku konvenčným plodinám, že a keď sú podobné, tak sa vlastne nemusia v podstate regulovať, prečo by sme mali brániť nejakému progresu a tak ďalej. Také, ak kto je proti, tak to sú tmári a tak ďalej. Ale my nehovoríme, že zakazujte ich alebo tak. Na to nemáme ani kompetencie teraz. My hovoríme, že aby to zostalo regulované podľa tej súčasnej legislatívy.
Čo ešte chýba k tomu, legislatívne myslím, aby tieto nové nariadenia vstúpili do praxe a teda mohli s nimi výrobcovia a rôzne tie firmy operovať?
No, najviac s nimi budú operovať tí vlastníci vlastne, ostatní budú vlastne iba súčasťou toho ich reťazca. Teraz to schválili štáty, bolo predsedníctvo belgické, španielské, by sme robili rôzne aktivity, aby sa to neschvalovalo. Nakoniec teraz je poľské predsedníctvo Rady EÚ, Rady štátov. Tak teraz sa to schválilo s tým, že tam v podstate v tom nariadení nemali nejaké výhrady, v podstate bez označenia, bez hodnotenia rizik. Štáty to schválili, to kvalifikovanou väčšinou, niektoré štáty boli proti, niektorí sa držali hlasovania. Tak teraz sa to zlomilo a posunulo sa to do ďalšieho legislatívneho procesu. Minulý rok to schválil Európsky parlament, takže teraz sa stretnú bude trialóg a budú vlastne vyhľadať tú finálnu verziu. Každý dá nejaké pripomienky. Myslím, že Európsky parlament tam mal požiadavku toho označovania v celom reťazci, takže uvidí sa, ako to dopadne. A keď už budú mať ten finálnu verziu, ale každý segment už tú dereguláciu ako keby schválil, takže je to naozaj na zlej ceste a keď v rámci toho triálogu dohodnú finálnu verziu, tak potom to pôjde ešte už na definitívne schválenie a už potom ten val môže byť vlastne v podobe tej súčasnej legislatívy narušený.
A sme v podstate iba krok od toho, ak som správne pochopil.
Áno, áno. Teraz sme sa posunuli milovým krokom, keď to schválili aj štáty.
Čo môžu ľudia spraviť proti tomu, aby teda takéto nariadenie neprešli, ak im to teda nie je jedno? Čo do seba pchajú?
V prvom rade, my za Slovensko sa snažíme robiť, čo sa dá, oslovujeme organizácie, z petíciu sme spustili, oslovujeme aj europoslancov. Naše ministerstvo vlastne aj reflektuje, že občianska spoločnosť je zásadne proti pri svojich vyjadreniach na medzinárodnej úrovni, takže má to vplyv, táto občianska aktivita, ale nie je to len o tom, že podpíšeme jednu petíciu. My spúšťame aj aktivity, teraz sme bombardovali Belgicko, vlastne aj dokonca aj zo Slovenska signatári petície, že aby to neschválili, aby nezahlasovali za to. Takže už pracujeme vlastne Slovensko, ako keby je viac menej na tom dobre, čo sa týka tohoto stavu, že nerozhoduje iba Slovensko, ale tak sa snažíme pomáhať aj iným krajinám, spolupracovať s inými organizáciami, aby sme zatlačili na tie kľúčové štáty a europoslancov. Teraz budeme vlastne asi vyvíjať tlak na europoslancov. Takže a vždy spustíme nejakú aplikáciu, ktorý automaticky posiela mail europoslancov alebo nejakú petíciu alebo také niečo. A naozaj ten tlak, keď je, tak je. Oni to cítia, lebo europoslanci sú volení zástupcov. Eurokomisia nie je volená. Takže tí, čo sú volení, to cítia, ten tlak spoločnosti len musí byť. No.
Čo som pozeral, tak tie petície v rámci celej Európy podpísalo zatiaľ, tuším, necelého 500 000 ľudí, za Slovensko nejakých 11 000. Možno by ste mohli našim divákom povedať, kde sa o týchto petíciách potenciálne môžu dozvedieť viac.
My máme stránku www.slovenskobezgmo.org a tam vlastne informujeme. My sme občianska iniciatíva, nemáme žiadne, nezávislí sme, nemáme žiadne príspevky, všetko si vlastne hradíme sami, takže není nikto za nami nejaká firma alebo neviem čo, čo by nás cez nás nejaké záujmy presadzovala. Takže v tomto sme slobodní a ľudia nájdú tam situáciu, aká sa deje. Tú petíciu, čo hovoríte, 500 000, to bola ešte predtým, ako Európska komisia dala ten návrh, aby sme to petíciou európskou povedali Európskej komisii nedávať taký návrh. A napriek tomu dala úplne katastrofálny návrh a úplne vyhovala tomu GMO priemyslu.
Možno, ak by ste mohli upriamiť pozornosť ľudí aj na nejaké zdroje, kde by mohli načerpať informácie. Ja sa priznám, že už pred pár mesiacmi som videl jeden veľmi zaujímavý dokument na túto tému. Myslím, že to bola francúzska produkcia. Po jeho zhliadnutí som ostal zhrozený. Ale viete, ako to je. Človek, skrátka, nič ho nebolí, aj keď konzumuje, dajme tomu, takto upravené potraviny a počasie to vyšumí z hlavy. Ale ak by teda niekto chcel pátrať s tým, že teda nemá záujem o žiadne konšpirácie, konšpiračné teórie, ale nejaké seriózne informácie, seriózne dáta, kde by mohol niečo nájsť?
Tak v prvom rade my si zakladáme na vedeckých informáciách, na zdravom rozume a vedeckých informáciách. Takže všetko, čo ja tu hovorím, vlastne viem aj vedecky podložiť. Na našej stránke máme rôznych publikácie, ktoré sa uverejňujú, aj vedecké štúdie, alebo priamo osloviť nás a my vám povieme na taký problém. Sú takéto vedecké štúdie a takéto analýzy, aby si človek spravil vlastný názor. Aj samotná legislatíva, keď nehovorím o vede, v európskom práve funguje zásada predbežnej opatrnosti, že keď nejaký produkt nový, invenčný, vykazuje nejaké podozrenie, že by mohol byť škodlivý, tak musí byť regulovaný, hodnotené rizika. Aj právo je porušované, čo sa týka Európy. Slobodu výberu stratíme, keď nebudú označené, takže aj po právnej stránke, po vedeckej stránke sú tam obrovské. Ale tieto argumenty oni ako keby ich nevidia.
Ale ako je možné, že si toto môžu dovoliť? Spomínali ste nejaké rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, takisto tieto princípy, ktoré ste spomenuli pred chvíľočkou, všetko je to ignorované. Ako si to môžu tí ľudia dovoliť? Ako to, že im to prechádza?
Pýtam sa to a ja sa to opýtam. Toto je ten návrh, čo dala Európska komisia, to, keď ja to študujem roky, to je tak absurdné a tak nebezpečné, to môže byť obrovský precedens, lebo keď už sa to viac raz pustí do prírody, tie GMO, môžu sa kryžiť s voľnými rastlinami, takže a už to nebude raz stiahnuť. Jedna vec je, keď robíte GMO v laboratóriu, tam je to uzavretý cyklus a tak toto životného prostredia to dáte, to už sa nebude môcť vrátiť späť. Teraz spúšťali napríklad geneticky modifikovaných komárov, skúšali do prírody púšťať, keď sa to bude takto deregulovať pod tlakom tej vety, lebo sú aj niektorí veci, treba povedať, že ktorí si myslia, že ideme ovládať prírodu, že my tu teraz ideme diktovať, ako to tu má stať, taký kockatý veci. Však aj Bill Gates má v týchto NGT, v nových genomických technikách investície jedno s druhým, takže aj v tých komároch. A tí politici, ktorí o tom nevedia, tak dojde za ním nejaký lobista s kufríkom, poviem pekné reči, vysvetlí mu to krásne všetko a on že, fantastická vec, samozrejme súhlasíme, takže sú aj takí politici, ktorí sú naivní, možno verím tomu, že sú aj takí, ktorí sú podplatiteľní. No tak neviem, to od každého individuálneho záleží, že kto ako sa k tomu postaví. No. Ale ja ako politik, keby som bol v politike, tak keď idem niečo takéto schvaľovať, tak deň a noc študujem, aby som nespravil niečo, nejaký plus, prepáčením na životné prostredie alebo na zdravie človeka, ale či oni sú takí, že sa spoliehajú na svojich poradcov, alebo na to, kto im niečo povie, alebo na to nemajú čas ísť do hĺbky, tak to už je ich problém, oni rozhodujú.
Človeku sa až ťažko verí, že niečo takéto naozaj môže fungovať a že ten lobbying je až taký silný.
Tak ono, lobbying je aj, v podstate ja robím lobbying, keď oslovujem europoslancov, dávame listy, petície, to je tiež forma lobbyingu, ale to je seriózny lobbying v rámci legislatívy. Ale napríklad Monsanto malo zakázané vstup do budovy Európskeho parlamentu, lebo už tam klopali na každé dvere a jedno s druhým. A oni majú obrovský kapitál.
Áno.
To je nekalý lobbying už potom.
Ako ste spomínali, je lobbying a lobbying. Vy v podstate nie ste za to, aby sa takto upravené potraviny zakázali, ale teda jednak, aby boli označené, aby boli pestovatelia, teda firmy pri vývoji a následnej legislatíve opatrní. To je asi to.
Áno, aby padali v podstate pod súčasnú legislatívu, ktorá, hovorím, nie je ideálna, ale v rámci možností, aké to máme v Európe, je to teraz najdôležitejšie, aby to zostalo regulované podľa tejto legislatívy, tie nové GMO. Preukážte, či sú není rizikové, označte ich, aby boli vysledovateľné, dohľadateľné, dajte možnosť zakázať ich pestovaniu štátom a potom sa môžeme rozprávať o tom, že idete ich sem pestovať.
Ale keď vás tak počúvam, tak v podstate, ak to raz bude schválené a tieto plodiny sa dostanú do na polia, nepovedzme, že do voľnej prírody, ale skrátka na parcely na to určené, tak časom sa aj tak kontaminuje ten zvyšok pôdy. Aspoň v takom zmysle ste vravali.
Ono sa to šíri, aj sa to môže, genetická modifikácia sa môže presúdiť, napríklad kukurica má v Španielsku voľne žijúce rastliny, ktoré sú križiteľné s kukuricou, príbuzné ako, ale divorastujúce rastliny, takže z poľnohospodárskej plodiny sa to presunie do prírody. Už sú aj geneticky modifikované stromy a to, keď pustíte do prírody, a to môže spraviť reťazovú reakciu nepredvidateľnú, že začne byť dominantný jeden strom, dajme tomu, a celá príroda sa zmení, alebo nejaký kolap to spraví. Tam v prírode maličku zmenu spravíte v tej krásnej harmonii a sa to tam nejako rozochveje a môže to sa dopadnúť.
A to neznie úplne dobre, čo mi tu rozprávate.
No tak práve preto sa snažíme s tým niečo robiť, no, že oni si nevedomujú. To, čo ja hovorím, to sú není nejaké fantasmagórie, to sú reálne informácie a oni sa hrajú doslova s pandorinou skrinkou alebo chcú tu vytvoriť nejakého Frankensteina a už hovoria o zvieratách, o mikróboch. Nebudem ani rozprávať, ako ďaleko to môže zájsť, čo sa týka vírusov napríklad. Hmm. Ako sa to môže zneužiť. Preto tá regulácia je nevyhnutná.
Nejaká pozitívna bodka na záver? Napadá vám niečo?
Napadá. Nezdávať sa. Ja si myslím, že teraz je doba taká, že pravda sa už nedá skryť. To pravda vždy vyjde na javo. A verím spravodlivosť. Nemusí to byť súdna spravodlivosť, ale nejaká vyššia spravodlivosť, ktorá to vždy zariadí. A Abdrušin písal, že vlastne príroda je najkrajší dar Boží. Ale pokiaľ ju pokrývime, alebo začneme ju nejakým spôsobom transformovať, môže sa nám to veľmi, veľmi vypomstiť. A to je to, čo v podstate robíme. Uh-huh. A potraviny konzumuje každý deň a sú nevyhnutým súčasťou nášho života. Takže hlavne sa nezdávať, to by som povedal. Vždycky sa dá ešte s tým niečo robiť. Ako hovorím, keď sa schválí tá finálna verzia v tom trialógu, ešte bude finálne hlasovanie pravdepodobne v Európskom parlamente a tam všetky štáty musia zatlačiť na europoslancov, aby to zmietli. No tak ja som optimista a ideme ďalej. No. Musíme.
Tak neostáva nič iné ako to, že si budeme všetci navzájom držať palce asi.
Tak, dobre. Každý vo svojom segmente, ktorom sa zaoberá, podobne ako vy.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli nám porozprávať o teda geneticky modifikovaných organizmoch. Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol pán Peter Sudovský z občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem veľmi s ťou.